15 je časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, ja sam Nada Babić. Situacija sa koronavirusom odložila je sve kulturne događaje i dešavanja u Srbiji, pa tako i očekivani veliki događaj povratak 166. stranice Miroslavljevog jevanđelja iz Rusije, jedine stranice koja nedostaje prvom srpskom ćiriličnom rukopisu. Ovaj događaj odgođen je za neka bolja vremena, nadamo se za uskoro. O tome kako se Narodni muzej u kome se čuva Miroslavljevo jevanđelje i gde će ta stranica stići pripremao, ali nešto više od 7 slika Nikolaja Reriha koje će muzej poslati u Rusiju, odnosno Moskvu gde se i otvara muzej dela ovog slikara romantizma, izuzetno cenjenog u Rusiji, razgovarali smo sa kustosom Lidijom Ham. Gost naše emisije biće istoričar Dejan Ristić, koji će govoriti i o nekim drugim značajnim delima naše kulturno-istorijske baštine i umetnosti koji se nalaze u inostranstvu, kako ih vratiti, a biće reći i o tome kako se naše kulturne institucije prilagođavaju u ovoj situaciji, jesu li spremne da svoje sadržaje virtuelno ponude građanima i na taj način uđu u njihove domove. Dragi slušaoci, pozivamo vas da se, ako želite, uključite u razgovor i možda iznesete neku zanimljivu ideju ili iskustvo.
Oh,
Slušate Kulturne krugove, 15 je sati i 6 minuta i kao što sam već najavila na početku emisije, idemo sada u Narodni muzej u koji će biti vraćena stranica Miroslavljevog evanđelja u zamenu za 7 slika ruskog umetnika Nikolaja Reriha. Dugo smo se nadali da dobijemo ovaj važan dokument za našu kulturu koji je 1845. godine u Hilandaru isekao ruski istraživač umetnosti i putopisac Porfirije Uspenski. Istovremeno, Rusko ministarstvo kulture po svetu skuplja Rerihova dela, između ostalog i ova koje su u Srbiju doneli ruski emigranti. Ali da čujemo šta kaže kustos Narodnog muzeja u Beogradu, Lidija Ham, jesu li praktično sve pripreme oko toga završene?
Imajući u vidu da je to sporazum koji je zapravo sporazum između vlade Srbije i vlade Rusije, taj sporazum je potpisan u Beogradu 19. oktobra 2019. a Skupština Srbije usvojila taj zakon u januaru ove godine. Tako da što se naših institucija zaduženih za to tiče, to je sve završeno. Ono što se događa takođe, čeka se slična procedura u Rusiji i nakon toga bi moglo da se desi, odnosno trebalo je, očekujemo da se desi ta i fizička primopredaja ovih kulturnih dobara. Sada, u vezi sa aktualnim vanrednim stanjem, nismo sigurni kako će ta dinamika teći, ali ono što je izvesno, to je da je Narodni muzej spreman da Miroslavljevom evanđelju, koje se inače od 35. godine čuva u Narodnom muzeju, priključi i taj jedan nedostajući list.
Miroslavljevo evanđelje, nastalo u 12. veku, imalo je zanimljivu putanju. U Hilandar je preneto u 17. veku. Nakon toga ovaj rukopis jedno vreme bio je u Beču, pa u Narodnoj biblioteci Srbije, na Krfu za vreme Prvog svetskog rata, u Užicu, pa ponovo u Beogradu. Decenijama je u burnim vremenima premeštano kako bi bilo sačuvano, a neobična je sudbina ovog otrgnutog lista koji je imao zanimljivu putanju do Ruske biblioteke. List je očuvan dobro, a kada stigne u Srbiju, bit će u posebnim uslovima u muzeju, kaže Lidija Ham.
Što se tiče načina izlaganja, Miroslavljevo evanđelje je i izloženo u posebnoj prostoriji, opet u okviru stalne postavke Narodnog muzeja, u klimatizovanoj i prostoriji i takođe i posebnoj vitrini koja je izrađena upravo za potrebe evanđelja. Želim da naglasim da je od ove godine, odnosno 2019. kraja 2019. Miroslavljevo evanđelje dobilo i novu komoru i to zahvaljujući ličnoj donaciji gospođe Radmile Milentijević. To se tiče budućeg načina čuvanja i izlaganja samog evanđelja, to ostaje nepromenjeno. Ovaj list će mu se pridružiti, a konkretno kako će to da izgleda u fizičkom smislu, tu će završnu reč da daje u kolege konzervatori iz Narodnog muzeja i takođe konzervatori iz Narodne biblioteke Srbije, jer matična ustanova za zaštitu stare i retke knjige jeste Narodna biblioteka Srbije, gde je i konzervacija evanđelja samog bila urađena. Takođe vredi podsjetiti da je 2005. godine Miroslavljevo evanđelje na UNESCO-voj listi pamćenja sveta zajedno sa dokumentacijom Nikole Tesle, to su dakle jedina ta dva dokumenta sa naših prostora koji su imaju taj univerzalni značaj da bi bili na toj listi pamćenja sveta, a ta lista zapravo jedino može da sadrži celovite dokumente. Tako da i te 2005. godine se imalo u vidu i postojanje tog lista koji zapravo čini Miroslavljevo evanđelje celovitim. Ono što će sada biti izvesno, da će naša najstarija rukopisna ćirilična knjiga iz 80. godina 12. veka sa ovim prispećem postog nejedinog nedostajećeg lista biti u fizičkom smislu celovita u našoj centralnoj muzejskoj instituciji.
A Rerihove slike retko je mogla da vidi naša publika.
One nisu izlagane u vidu tematske izložbe slike Nikolaja Reriha, ali su one tokom dugog niza decenija, su one zapravo od 30. godina u Beogradu, kada je sam umetnik poslao, odnosno slao slike državnim muzejima širom Evrope. slike su bile i deo stalne postavke u okviru tadašnje takozvane ruske sobe. One su bile izlagane i u okviru nekih tematskih izložbi. Poslednji put je slika iz te celine sedam radova Nikolaja Reriha bila izložena u okviru tematske izložbe Pit Mondrian slučaj kompozicije 2, koja je u Narodnom muzeju bila aktualna. Mi smo predvideli da zapravo pre nego što one krenu put Rusije, da ih mi izložimo našoj kulturnoj javnosti na jedan kraći period, da bi jednostavno mogli da se upoznaju i poslednji put da su te slike u Beogradu pod krovom Narodnog muzeja.
Kako se spekulisalo, razmena lista Miroslavljevog jevanđelja i Rerihovih slika očekivala se tokom posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu, ali je sada otkazana i ta poseta, a ni Ruska Duma još nije usvojila sporazum potpisan sa Srbijom. Očekuje se da će ovaj sporazum se naći na njenom zasedanju tokom proleća. Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. Kao što sam već najavila, gost današnje emisije je istoričar Dejan Ristić. Gospodine Ristiću, dobar dan vam želim, pre svega hvala što ste došli.
Dobar dan, hvala na ljubaznom pozivu i pozdrav slušalcima Radio Beograda 2 uz želje za dobro zdravlje svima nama.
Sedimo na propisanoj udaljenosti.
Tako je, apsolutno.
Evo, pričamo danas o našoj kulturnoj baštini. List Miroslavljevog jevanđelja, jedan je od najznačajnijih dokumenata naše kulture, naravno još je mnogo kulturno-istorijskih predmeta koji se nalaze u privatnim zbirkama, u tuđim institucijama i to nije samo naš slučaj. Put da se to vrati u nacionalno okrilje je veoma težak. Pa evo, najpre bih vas pitala da li vi mislite da je zapravo ovo značajan događaj?
Svakako da jeste. Tu nema nikakve dileme. Svaki slučaj povratka kulturnog nasleđa u matičnu zemlju jeste nešto što je izuzetno važno i što je za svaku pohvalu. Ovde bih iskoristio priliku da kada govorimo o ovom artefaktu, ukažem na nekoliko nedoslednosti koje se kod nas žargonski ponavljaju i onda postaju deo uvreženih stavova. Naime, tačan naziv tog rukopisa nije Miroslavljevo jevanđelje, već Miroslavljev jevanđelistar. Zbog čega? Svi oni koji su hrišćani znaju da u hrišćanstvu postoje četvorica jevanđelista. Dakle, ne postoji peti i knez Miroslav nije bio jevanđelista. On je bio samo knez, brat velikog župana Stefana Nemanje. Jevanđelistar je tip bogoslužbenog rukopisa koji mora da ima svaka bogomolja u hrišćanstvu. On sadrži citate iz jevanđelja navedene po datumima od 1. januara do 31. decembra i zato se zove jevanđelistar, a ne Miroslavljevo jevanđelje. I to je, mislim, važno iznova ponavljati i mi slučajnici stalno ponavljamo, međutim, toliko se uvrežio taj naziv Miroslavljevo jevanđelje da više i mahom i ne razmišljamo. Dakle, jevanđelistar je svakako prvorazredno značajan spomenik naše pismenosti. Sa druge strane, također treba reći, to nije najstariji sačuvani srpski ćirilski spomenik. Stariji od njega čuvaju se u manastiru Svete Katarine na Sinaju i to su spisi Dimitrija Sinaita, koji su nedavno otkriveni. I stariji od spisa Svetog Dimitrija Sinaita je svakako najstariji spis pisan srpskom redakcijom staroslovenskog jezika, istina na glagoljici, a je glagoljica u početku bila naše pismo i to je Marijansko ili Marijino jevanđelje koje se čuva u Austrijskoj nacionalnoj biblioteci. Dakle, treba znati da je Miroslavljev jevanđelistar za sada treći po starosti sačuvani srpski srednjovekovni spomenik, drugi po starosti ćirilski srpski srednjovekovni spomenik, svakako najreprezentativniji, tu nema nikakve dileme. Njegova sudbina je i istorija izuzetno dinamična
i
upravo kao što ste rekli, on je vraćen u Srbiju 1896. godine kada je kralj Aleksandar I od Srbije Obrenović otkupio dugove Hilandara i na uzdarije od monaha dobio jevanđelistar i doneo ga u Beograd, čuvan je u Dvorskoj kapeli, čuvan je u posebnim uslovima tokom Prvog svjetskog rata, tokom Drugog svjetskog rata i nakon Drugog svjetskog rata predat na staranje Narodnom muzeju u Beogradu, a brigu o Miroslavu jevanđelistaru vodi Narodna biblioteka Srbije.
I svakako ta zanimljiva putanja tokom istorije Miroslavljevog jevanđelja jeste zapravo i dokaz koliko je ovaj događaj vraćanja tog lista,
tako
ili
je,
kako bismo rekli,
važan.
Folije. Jel
tako
da?
Je, srednjovekovni rukopisi nemaju listove,
da.
Savremene knjige imaju listove, srednjovekovni rukopisi imaju folije, dakle, bit će vraćena 166. folija Miroslavljevog jevanđelistara na kojoj se nalazi citat iz jevanđelja na dan Svetog Jovana Krstitelja. To je, dakle, ponavljam, prvorazredni događaj za našu kulturu i nadam se da je to lasta koja nagoveštava proleće, a to je da ćemo se svi zajedno mnogo ozbiljnije posvetiti detekciji sopstvenog pokretnog i nepokretnog kulturnog nasleđa koje se nalazi van granica matične zemlje i postepenom njegovom povraćaju u zemlju.
Evo, kada govorimo o Miroslavljevom jevanđelju i o ovom sporazumu i, kako da kažem, razmeni, ovde u javnosti su se mogle čuti ocene da su Rerihove slike skupe na tržištu i da ova razmena zapravo nije bila prava mera za meru. Pa...
Treba reći jednu stvar. Pre svega, slike Nikolaja Reriha koje se nalaze u Narodnom muzeju u Beogradu nisu vlasništvo Republike Srbije. One su tu od 1935. godine kao trajna muzejska pozajmica i dobijene su od strane samog autora, odnosno njegovog muzeja sa sedištem u Njujorku. I to je dosta nezgodna situacija. Dakle, ukoliko govorimo formalno pravno, mi ćemo ruskoj strani ustupiti nešto što nije naše. Nemam informacije da li se naša strana, da li su se naši državni organi obratili Rerihovom muzeju u Njujorku da bismo dobili saglasnost da ova dela trajno ustupimo ruskoj strani. Ukoliko jeste, onda je situacija potpuno čista, ukoliko nije, to može izazvati određene komplikacije. Rerihova dela svakako jesu vredna. Ono što mi se čini da je možda trebalo da bude prava opcija, ne sporeći ni ovu kao manje lošu, a to je da nam se 166. folija Miroslavljevog evanđelistara vrati bez bilo kakve kontrausluge, dakle bez naturalne razmene kulturnih dobara, prosto zato što je to delo, to je ta folija je ukradena od strane tada monaha, kasnije ruskog episkopa Porfirija Uspenskog, sredinom 19. veka iz Hilandara, ona pripada srpskom narodu i srpskoj državi i prosto i nije preterano ukusno uslovljavati povraćaj nečega što sam ukrao time da od one strane od koje sam nešto ukrao tražim da mi za uzvrat da nešto što jeste deo mog kulturnog nasleđa.
Nadamo se da će doći do, da će ovaj sporazum zapravo biti realizovan uskoro, ali evo, kada govorimo i o nekim drugim našim značajnim predmetima koji se nalaze u inostranstvu i kao što sam već rekla, to nije slučaj samo naše države. Šta je to od onog što smatrate značajnim, dakle, od tih predmeta našeg kulturnog nasleđa koji se nalaze u stranim državama, a za šta bi država trebala da nađe načina da budu vraćeni? Dakle, i da li država nešto od toga i traži?
Sada ću vam reći ovako. Dakle, pre svega, po odredbama Zakona o kulturnim dobrima, centralne ustanove kulture u Republici Srbije, a to su Arhiv Srbije, Narodna biblioteka Srbije, Narodni muzej u Beogradu i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, u obavezi su da vode evidenciju pored kulturnih dobara na teritoriji Republike Srbije i kulturnih dobara od značaja za Republiku Srbiju koji se nalaze van nacionalne teritorije. Da bi vodili tu evidenciju, oni moraju da imaju logističku podršku u smislu da imaju dovoljan broj stručnjaka, dovoljne resurse i dovoljna sredstva da mogu da vrše istraživanja na terenu. To najčešće nije slučaj. Niti ima dovoljno stručnjaka, niti se ta istraživanja vrše već čitav niz godina. No, bez obzira na to, mi raspolažemo bogatom evidencijom našeg kulturnog nasleđa koje se nalazi u inostranstvu i koje je u inostranstvo otišlo u različitim okolnostima, najčešće ratnim. Takođe, ono što treba naglasiti, Haška konvencija o kulturnim dobrima u slučaju oružanog sukoba iz 1954. godine sa dva prateća protokola iz te iste 1954. i 1999. godine uređuje obavezu zemlje na čijoj se teritoriji zateklo kulturno dobro, dakle pokretno kulturno dobro, da ga vrati bez uslovljavanja zemlji u kojoj je nastalo, pod uslovom da je otuđeno tokom oružanih sukoba. I naša država je u više navrata to činila. Poslednji takav slučaj, zaista veliki, značajan, desio se 2011. godine ili jedan od poslednjih, kada je u manastir Žiču vraćen srebrni krst koji je kralj Aleksandar I. od Srbije darivao manastiru prilikom svog miropomazanja krajem 19. veka. Taj srebrni krst, divan, filigranski rad, pozlaćeni krst, izrađen inače od srebra, nađen je u Nemačkoj i vraćen je. Nedavno su iz Španije vraćene stranice, otrgnute stranice nekoliko spomen knjiga iz Muzeja Jugoslavije, odnosno iz Kuće cveća, koje su se zatekle na aukciji. Naša država je pravovremeno reagovala, izuzela ih iz aukcije u Španiji i bez bilo kakve naknade vratila u zemlju. To su retki primjeri dobre prakse. Međutim, kod nas ne postoji služba koja se time bavi, ne postoje timovi koji se time bave na nivou države. I moram da priznam da na osnovu informacija kojima raspolažem imam razloga da budem blagi optimista da ćemo u skorijem narednom periodu konačno imati formiranu tu službu koja će se mnogo intenzivnije ili da tako kažem isključivo baviti detektovanjem i povraćajem kulturnih dobara srpske provinijencije, dakle srpskog porekla, u nacionalne i druge ustanove kulture u Republici Srbiji.
Ali ima i nekih slučajeva gde mi znamo, gotovo znamo, da se neki predmeti naše kulturne baštine nalaze u određenim institucijama, pa kako to funkcioniše? Da li tu ima inicijative da...
Mahom ne, to je ono što je iznenađujuće. Dakle, mi podatke imamo za najveći deo našeg kulturnog blaga rasenog po svetu. Usudio bih se da kažem kao nekadašnji upravnik Narodne biblioteke Srbije i državni sekretar za kulturu za više od 90% našeg kulturnog blaga. Međutim, inicijative se ne pokreću. I to je ono što je problematično, zato što formalno ne postoji telo koje bi se time bavilo. A čim kod nas neko nije zadužen za nešto, znači niko nije zadužen ni za šta. To je tipično, tipično naše. Dakle, zato smatram da ono što očekujem da bude urađeno u narednom periodu, već koliko do kraja godina, to je da se formira to telo koje bi činili pre svega stručnjaci u različitim disciplinama, naravno stručnjaci za međunarodno pravo, i nakon toga se može očekivati jedan organizovan, sistematičan, stručan povraćaj našeg kulturnog blaga u Srbiju. Pomenuli ste, pitali ste me i nikako da odgovorim na to koji su to, recimo, dragoceni artefakti. Ono što, što se nalazi u istoj instituciji odakle će nam stići 166. folija Miroslavljevog evanđelistara, to je Ruska nacionalna biblioteka u Petrogradu, i nešto što je neuporedivo važnije od te stranice, od te folije, to je Vukanovo evanđelje, koje se čuva u istoj toj instituciji. Dakle, tamo se čuva, samo u toj jednoj instituciji, više desetina srpskih srednjovekovnih rukopisa. U potpunosti sačuvanih, dakle, ne fragmentarno sačuvanih, od kojih je najznačajnije Vukanovo evanđelje, za koje bi bilo, odnosno Vukanov evanđelistar, za koji bi bilo od izuzetnog značaja da nam bude vraćeno. Zato sam i na početku rekao da ukoliko ruska strana nama zaista bude vratila 166. foliju Miroslavljevog evanđelistara, nadam se da će to predstavljati lastu koja nagoveštava proleć i da ćemo iz Rusije početi da dobijamo naše blago koje je u prethodnim vekovima tamo u različitim okolnostima završilo.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike, a dragi slušalci, pozivamo i vas da se uključite u naš program. Broj telefona u studiju Radio Beograda 2 je 011 3229 653.
Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze.
Sail on, sail on.
Skipping over the ocean like a stone. I don't hear a word they're saying.
Everybody's talking at me.
Ecco. Album Aleksandre Radović Prevorje života. Devet pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Beograd 2.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, u našem studiju istoričar Dejan Ristić. A evo, kako mi javljaju iz režije, imamo i slušalca na vezi. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdrav vašem uvaženom gostu, vama u studiju i svim vašim slušalcima. Ja sam Jovana, zovem iz Beograda.
Izvolite.
Da kažem da je ovo vrlo lepa tema koju ste odabrali i da je zaista od velikog značaja za nas, kao što kaže vaš gost, da zapravo i dobijemo potvrdu da ćemo nadam se što skorijem roku i dobiti tu 166. foliju Miroslavljevog evanđelja, kako bi bili zvanično, svesna sam da smo uvršteni u UNESCO-vu listu, ali koliko sam razumela vašu kustosinju iz Narodnog muzeja, neophodno je da evanđelje je bude kompletirano kako bismo ostali na UNESCO-voj listi. Zaista to bi zaista bilo divno, zato što je malo naših kulturnih spomenika i kulturnih dobara koji su uopšte nalaze na svetskoj listi kulturne baštine.
Da.
Eto.
Jeste još nešto možda hteli da dodate?
Pa zapravo ne poznajem suviše izbor naših kulturnih dobara koji bi se mogao naći, ali gledajući njihovu listu, Srbija svakako u kulturnom i istorijskom smislu ima dosta blaga koje bi ljudi od struke trebalo da uoče. I nadam se da će tako biti, kao što se i nadam da je ovaj sporazum i dogovor sa Rusijom istinski stvaran, da će se obistiniti. Samo bih se složila sa profesorom da je vrlo nepravedno tražiti od nas sedam navedenih slika, jer ne vidim kako smo mi zapravo, ako mi nismo vlasnici, da li je uopšte moguće da možemo nešto darovati i potpisivati sporazum za ta ista dela, za te iste slike. A ako je Rusija voljna da nam vrati naše kulturno dobro, to je čin, dobar gest, dobre volje. Stavljaju nas, ja bih rekla, u pat poziciju. Ali nadam se da smo i mi, da su ljudi od struke uspeli da izvagaju.
Da.
Možda više nego mi laici.
Hvala vam, Jovana, na javljanju u našoj emisiji Kulturni krugovi. Želimo vam prijetan dan.
I mi vama pozdrav.
Eto, mi nastavljamo razgovor. Gost u studiju Radio Beograda 2 je istoričar Dejan Ristić. Gospodine Ristiću, evo, govorili smo o predmetima našeg kulturnog nasljeđa koji se nalaze i u tuđim institucijama, pa ste evo započeli priču o nekim primjerima, možda da još malo upotpunimo.
Da, pa ponovio bih i zahvaljujem se ja sa svoje strane slušateljki koja je lepo primetila nekoliko stvari. Ono što bih hteo posebno da naglasim, dakle, na jednoj od tri reprezentativne liste svetskog kulturnog nasljeđa kod UNESCO-a, koja obuhvata pokretno kulturno nasljeđe, Srbije je prisutna sa svega tri unosa. I moja draga i uvažena koleginica Lidija Ham iz Narodnog muzeja pomenula je dva. Dakle, u pitanju je Miroslavljev evanđelistar i arhivska građa Nikole Tesle, koje se na listu pamćenje sveta, UNESCO-vu listu pamćenje sveta, našlo 2005. godine. I 2014. godine unet je i telegram objave rata Austro-Ugarske Srbiji, koji se čuva u arhivu Srbije. Dakle, mi imamo svega tri unosa na listu pamćenje sveta. Mislim da ćemo se svi saglasiti sa time da Srbija kao jedna stara evropska država itekako može da bude i treba i mora da bude prisutnije na reprezentativnim listama svetskog kulturnog nasljeđa kod UNESCO, a njih ima tri. Jedna obuhvata nepokretno, druga obuhvata pokretno i treća obuhvata nematerijalno kulturno nasljeđe.
Svakako da je tema naše kulturne baštine zahteva i veliko vreme, ali ako biste definisali ukratko koliko mi zapravo vodimo brigu o svom kulturnom nasljeđu, imamo li tu neke prioritete?
Vrlo malo. I neke stvari treba nazvati pravim rečima i treba konačno skinuti rukavice. Dakle, ono što jeste veliki resurs Srbije, to je kulturno nasljeđe. I to treba znati, da je kulturno nasljeđe jedini neprirodni resurs i jedini resurs koji ne može da se istroši, ali može da bude uništen u ratnim sukobima ili usled nebrige. Kada govorimo o našem kulturnom nasljeđu, ono je raznoliko i prebogato. Čini mi se da nema manje zemlje u Evropi sa tolikim kulturnim nasljeđem i tako raznolikim kulturnim nasljeđem kao što je Republika Srbija. Dakle, od praistorije, počeo od nekoliko praistorijskih kultura poput Lepenskog vira, Vinče, Starčeva, preko antičkog razdoblja, srednjovekovnog razdoblja na koje smo s pravom posebno ponosni, novovekovnog i savremenog. Srbija je prekrivena i premrežena kulturnim nasljeđem, nepokretnim, pokretnim i nematerijalnim. Sa druge strane, raspolažemo izuzetnim institucijama i vrhunskim stručnjacima u oblasti istraživanja, čuvanja i zaštite i prezentovanja kulturnog nasljeđa. Ali je pitanje, svih pitanja čini mi se, koliko mi kao građani, kao pripadnici ovog društva i kao društvo u celini obraćamo pažnju na kulturu, na kulturno nasljeđe i koliko smo spremni da pružimo podršku i da stvorimo minimalne uslove za rad i razvoj tih istih institucija, kako bi one mogle da rade u punom kapacitetu. Dakle, kako bismo obezbedili dovoljan broj stručnjaka, kako bismo obezbedili namenske objekte, kako bismo obezbedili osnovne uslove za rad. Dakle, brojni su izazovi pred nama i verujem da ćemo u narednom periodu svi zajedno početi da rešavamo jedan po jedan. Da li postoje prioriteti? Postoje. Da li su definisani? Nisu. Nažalost. Ali se sve to može popraviti. Onog momenta kada budemo počeli da slušamo i sledimo sopstvene stručnjake, a njih zaista imamo u svakoj disciplini.
Ali evo i da se vratimo malo u svakodnevicu. Dakle, zatvoreni su bioskopi, pozorišta, muzeji i ovo je prilika da se ljudi okrenuti kulturi i umetnosti vrate i nekim knjigama i temama koji ih interesuju. Postoji sadržaj i na internetu. Šta vi preporučujete u ovim situacijama? Evo, ja sam videla, ako to smemo, ako sada kažem, da ste na svoj Facebook nalog stavili vodič za virtuelnu posetu muzejima.
Tako je. Dakle, činjenica je da živimo u 21. veku, da živimo i u doba virtuelnog koje, pored brojnih dobrih stvari, ima i one negativne, ali ajmo da se fokusiramo sada u ovo zlo doba na one dobre stvari virtuelnog. Dakle, to su virtuelne zbirke i naših ustanova kulture, što nacionalnih, što regionalnih, što lokalnih. Dakle, to su arhivi, biblioteke, muzeji, galerije i ne treba ih zaobilaziti. Ti sadržaji su potpuno dostupni online, bez bilo kakve naknade, bez bilo kakve restrikcije. Potrebno je samo malo dobre volje i malo vremena. Vremena sada imamo,
da.
Čini mi se i na pretek, i pitanje je na koji način ćemo ga osmisliti. I ovo je vreme koje predstoji da budemo sa svojim najbližima i da zajedno sa njima osmislimo kvalitetno vreme u toku dana. Par sati za kulturu, za dobru knjigu, za dobar film, za dobar koncert, za dobru poeziju, za virtuelnu posetu nekom muzeju ili nekoj galeriji, za šetnju kroz neku od biblioteka. To su sve lepi načini da se provede ovo vreme.
Eto, baš kad to spominjemo, na sajtu Narodnog muzeja prezentovana je inače stalna postavka, a Lidija Ham, sa kojom smo razgovarali, najavila nam je i neke novine, pa hajde da čujemo.
Sve što je planirano, naravno nama mesecima unapred, je za sada otkazano, odloženo. Sve će nas to negde sačekati sa nekim novim datumima kada ova vanredna situacija prođe. Ono što našim posetiocima i budućim posetiocima možemo da predložimo, a to je zapravo da upoznaju kulturnu baštinu Narodnog muzeja online iz svojih domova, dakle preko sajta i društvenih mreža Narodnog muzeja. Mi smo već sa najavom stvaranja fizičkog Narodnog muzeja za posetioce i postavili virtualnu turu kroz izložbu Ivana Meštrovića koja je zatvorena početkom februara, koja je veliko interesovanje posetilaca zaista imala, tako da možemo da omogućimo svima onim koji nisu imali prilike da je posete, da je posete na ovaj način. Također će biti i video obilazak stalne postavke Narodnog muzeja moguć, a narednih dana iz nedelje u nedelju objavljivaćemo nove video sadržaje uz već ono što je redovno i što su naši korisnici naučili da i putem društvenih mreža upoznaju sadržaje Narodnog muzeja. Izložba Jana Fabra koja je planirana do 5. aprila, ipak na ovaj način izgleda će ovo biti kraj njegovog gostovanja u Beogradu. Opet i s tim u vezi virtualna tura, odnosno video vođenje kroz postavku ćemo omogućiti našim posetiocima bar na izvestan način da nadomestimo tu mogućnost fizičke posete.
Muzej savremene umetnosti za sada ne nudi sličan program, ali evo Galerija Matice Srpske najavljuje virtualnu izložbu, a kao i neke druge kulturne institucije. Pozorišta najavljuju predstave koje će biti emitovane na internetu. Evo večeras će recimo Narodno pozorište u 21 čas emitovati predstavu Bela kafa Aleksandra Popovića u režiji Milana Neškovića. Pozorište Lutaka Pinokio igraće predstave bez prisustva publike za decu u svom redovnom terminu svake subote od 12 sati i prenosit će ih uživo preko društvenih mreža. Čini se da su se i naše kulturne institucije organizovale i na ovaj način i ovakvoj
situaciji. Jesu, čini mi se da su odlično reagovale i to samo pokazuje koliko je ovaj rad prethodnih godina na digitalizaciji i stavljanju našeg kulturnog nasljeđa ili znatnog dela našeg kulturnog nasljeđa na net bio dragocen i koliko je bio celishodan. Eto nama sada prilike faktički da uživamo u tim kulturnim dobrima i umetničkim sadržajima od kuće i da upotpunimo ovo vreme koje nam predstoji pod karantinom.
Hvala vam gospodine Ristiću na gostovanju u emisiji Kulturni krugovi.
Hvala vam.
Qu'on aimait tant peut finir un jour par se taire. Est-ce que tout ce qu'on n'a pas pu faire va se dissoudre dans le temps? Est-ce que tout ce que l'on se promet a pu se perdre dans un désert? Ne reste-t-il que des poussières une fois que l'amour est absent? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On rit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment. C'est une blessure sous la peau, le froid glacé du couteau, tout ce silence en écho. Je rêve de voir à tes morts, des pas si loin, pas si loin. Est-ce que la lumière reviendra? Est-ce qu'on retrouvera le sommeil? Y aura-t-il un nouveau soleil? Quelqu'un d'autre qui brillera? Est-ce que tu crois que l'on oublie? Combien de temps faut-il attendre? Combien de nuits pour désapprendre à se retourner dans son lit? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en remet jamais vraiment. On s'en remet jamais vraiment. C'est une blessure sous la peau, le froid glacé du couteau. Dans notre tête, comme ces étoiles qui brillent encore, mais qui sont bien loin de la fête. Les pas qu'on gravait dans la neige sont partis avec le printemps. Est-ce que nos souvenirs nous protègent? Sont-ils emportés par le temps? Emportés par le temps.
Evo na samom kraju emisije Kulturni krugovi čućemo kakav je stav crkve u vezi sa bogosluženjima sada tokom vanrednog stanja. Na telefonskoj liniji protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović iz Patrijaršije. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Kako se crkva odnosi prema ovim merama vlade? Poštuju li se mere do kraja?
Crkva će sigurno biti jedan od učesnika borbe protiv ovoga virusa i poštujući sve mere koje propisuju državni organi i sve službe, mi ćemo sigurno po eparhijama, to će nadležni episkopi o tome odlučivati, već su neki počeli da donose konkretne mere i odluke kako će se ovih dana do Vaskrsa najpre služiti, kako će se odnositi prema problemu. Negde su bogosluženja i obustavljena, negde su čak i osvećenje vodica po domovima za sada odloženi. Najpraktičnije i najefektnije je da se vernici i građani uopšte za sve nedoumice javljaju svojim sveštenicima, parohijskim, sa kojima mogu i konkretne nedoumice da reše, a imajući u vidu da je prvi talas pričešća u ovom velikom postu završen, očekujemo da i oni sami malo zamrznu svoje aktivnosti vezane za odlazak na bogosluženja, ne moraju da se pričešćuju svake nedelje. Ako imaju potrebu za pričešćem, oni se mogu pričestiti kako se već pričešćuju i u samim zdravstvenim centrima, u našim parohijama ili da sveštenici dolaze do bolesničke postelje, tako isto i sveštenici parohijski mogu da dođu do njihovih domova i da ih pričeste i da naravno i druge savete podele sa njima oko planiranih venčanja, krštenja, drugih molitvoslovlja i obreda. Također treba se dogovoriti sa sveštenicima, već se neki opredeljuju za model da to bude u užem krugu venčanje i krštenje bez svadbe ili pompe u restoranima, a naravno ono što se mora činiti kada se neko upokoji, sveštenici će vršiti opela i parastos.
Hvala vam. Čuli ste protojereja Stavrofora Stojadina Pavlovića, direktora Patrijaršijske upravne kancelarije. A mi smo stigli do kraja današnje emisije Kulturni krugovi, koju su realizovali Ljiljana Arsić, Snežana Pajkić, Sonja Sibinoski, Predrag Vasić, ja sam Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Posle vesti sledi emisija Zlatni presek, koju uređuje i vodi Sava Ristović. Do slušanja.